Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Želimo vam dobar dan. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Četvrtak je 2. septembar, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini registrovane 554 novozaražene osobe i 26 preminulih. U Republici Srpskoj je detektovan delta soj koronavirusa, što se smatra razlogom bržeg rasta oboljelih. Vlada Federacije BiH kantonima raspodjeljuje 200 miliona maraka za prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije te infrastrukturne projekte. U Federaciji se cijena gasa krajnjim potrošačima neće mijenjati do kraja godine, iako je povećana na svjetskom tržištu. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno vanredno stanje zbog poplava izazvanih uraganom Ida. U Njemačkoj paralisan saobraćaj zbog štrajka mašinovođa, traže veće plate i bonus zbog koronavirusa. Na sjeveru Saudijske Arabije arheološka otkrića sa dokazima o migracijama ljudi iz Afrike u Arabiju od prije 400.000 godina. Vrijeme sutra prije podne u centralnim istočnim područjima oblačno, popodne razvedravanje, u ostatku zemlje sunčan dan. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uredbom organizacije gasne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine od sada će se jasno poštivati smjernice koje dobavljača kooperater u Federaciji, saopšteno je na preskonferenciji koju je sazvalo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Na konferenciji kojoj su prisustvovali predstavnici kompanije Energoinvesta, ali i BH Gasa, potvrđeno je da je na tržištu došlo do porasta cijene plina, ali su demantovali da je uzrok tome takozvani turski tok na koji je Bosna i Hercegovina prešla u aprilu. Iako je cijena gasa porasla za oko 48%, to, kako je rečeno, do kraja godine neće osjetiti krajnji potrošači. Više je saznala Dženana Halimović.
Cijena prirodnog gasa na tržištu je od januara do danas porasla za oko 48%, a očekuje se i dalji rast, potvrdila je to direktorica kompanije Energoinvest Bisera Hadžijaljević na preskonferenciji koju je organiziralo Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. No korisnici, bar do kraja godine, neće osjetiti ovo povećanje.
Rečeno je da će cijena gasa za ove povlaštene potrošače ostati ista do kraja godine. I to je odluka vlade, Energoinvest kao snabdjevač je prihvatio tu odluku i jednostavno naći će načina kako da amortizira sve ove ogromne razlike. Šta će biti u januaru? Znači, naša predviđanja, pošto radimo stalno predviđanja, to ste mogli vidjeti i na ovom zadnjem slajdu, su dalji rast. Znači, dalji rast slijedi do kraja godine i za prvi kvartal 2022. godine očekuje se dalji rast i to do preko 20% plus. Još preko 20%.
Vršilac dužnosti direktora BH Gasa Mihajlo Krmpačić pojasnio je kako je izmjenom uredbe vlade organizaciji gasne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine sada došlo do jasnog razgraničenja uloga svih preduzeća koja se bave gasom.
Znači, novom izmjenom postojeće uredbe detaljno je definisana naša uloga u lancu. Mi smo, dakle, transporteri, oni koji preuzmaju gaz i bave se sigurnim transportom do krajnjih potrošača. To je naša uloga, dakle, prethodna uloga i snabdjevača više nije u našoj nadležnosti, to je sada uloga Energoinvesta.
Razlog zbog kojeg je moguće za sada držati ovakvu cijenu, ističe Hadžijaljević, je u tome što je izmjenom uredbe vlade Federacije Bosne i Hercegovine Energoinvest postao jedini dobavljač, a velika marža BH Gasa, koji je ranije preuzimao dio poslova, više ne postoji.
Prvo zato što je napravljena ušteda na turskom toku otprilike 25%, a drugi razlog je zato što se koristila marža koju je bivša uprava BH Gasa imala u značajnom iznosu. Znači, ovakav rast cijena od 48% je amortiziran, odnosno iskompenziran na taj način što prema dalje povlaštenim potrošačima, odnosno distributerima, nije došlo do promjene cijene gasa.
Hadžijaljević je potvrdila i kako nije bilo moguće ostati na snabdjevanju preko Ukrajine, jer je Ruska federacija isključivo tražila da se gaz za Bosnu i Hercegovinu isporučuje putem takozvanog turskog toka, te da je taj ultimatum Bosni i Hercegovini dat u decembru 2020. godine. S obzirom da je za Federaciju Bosne i Hercegovine jedan od strateških ciljeva izgradnja alternativnog dotoka, takozvane južne interkonekcije, ona smanjenjem nadležnosti i prihoda BH Gasa, kako je rečeno, neće biti ugrožena, te se za sada očekuje izdavanje urbanističke saglasnosti kako bi se krenulo u ekspropriaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Delta soj koronavirusa pojavio se u Republici Srpskoj, potvrđeno iz Instituta za javno zdravstvo tog entiteta, a inače ovaj soj je u Bosni i Hercegovini registrovan još početkom jula. Nadležni objašnjavaju da je njegova pojava jedan od razloga brzog rasta oboljelih u tom entitetu, prvenstveno među nevakcinisanom populacijom. Više detalja bilježi Goran Katić.
Delta soj koronavirusa izolovan je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Iz instituta ističu da je upravo pojava ovog soja koronavirusa uzrok povećanog broja oboljelih.
Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo.
Sa prisutom delta soja u Republici Srpskoj moramo razmišljati o svim epidemiološkim mjerama koji su trenutno na snazi, odnosno eventualnu modifikaciju određenih mjera. Mi moramo apelovati na građane da sa ovom informacijom uzmu u obzir kada govorimo o njihovom ponašanju, odnosno poštovanju epidemioloških mjera.
Iz instituta upozoravaju da je nošenje maski i fizička distanca bitna karika u zaštiti zdravlja svih građana, jer se delta soj vrlo brzo širi. Pojašnjavaju kako jedna osoba oboljela od delta soja može da zarazi 20 do 30 osoba. Doktori u institutu su krajem avgusta testirali 25 uzoraka na delta soj, od čega su 24 slučaja bila pozitivna, kaže Pava Dimitrijević, načelnik službe za mikrobiologiju u institutu.
S obzirom da je dominantan delta soj u svim uzorcima, možemo očekivati da će on biti prisutan i onim mnogim koji nisu ispitivani, posebno kad se tiče pacijenata koji leže u bolnici.
Nina Rodić Vukmir, načelnik službe za epidemiologiju, kaže kako su vakcinisani u velikoj mjeri zaštićeni od svih do sada otkrivenih sojeva, a u Republici Srpskoj je čak 98% hospitalizovanih nevakcinisano.
Upravo tamo gdje je najveći procenat nevakcinisanih osoba, virus se lakše prilagođava jer je mnogo oboljelih. Kod oboljelog organizma virus lako izvrši svoje mutacije i na taj način se proizvode sojevi koji su otporni jer on sebe, što kažemo, trenira da bude jači i bolji.
Prema podacima instituta, virus korona je potvrđen kod 207 osoba, a 14 je preminulo u posljednje 24 časa u Republici Srpskoj, dok je trenutno hospitalizovano 387 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta, ostaci uragana Ida donijeli su obilne padavine koje su gotovo paralisale život u američkim državama New York i New Jersey, gdje je proglašeno vanredno stanje. Pripremila Dženana Karabegović.
Guvernerka New Yorka Kathy Hochul na Twitteru je napisala da proglašava vanredno stanje kako bi pomogla Njujorčanima poslije oluje. Skoro sve linije metroa u New Yorku su suspendovane pošto su ostaci tropske oluje Ida donijeli kišu i prijetnju od poplava i tornada. Uragan je pogodio središnji dio istočne Atlantske obale Sjedinjenih Američkih Država izazivajući poplave i tornada. Najmanje jedna osoba je poginula u poplavama koje su zahvatile grad Passaic u američkoj državi New Jersey, rekao je gradski zvaničnik Hector Lora i dodao da je tijelo starijeg muškarca izvučeno iz nabujale vode. Nacionalna meteorološka služba objavila je ranije najmanje 5 upozorenja od Filadelfije do New Jerseya. Guverner New Jerseya Phil Murphy proglasio je vanredno stanje. Tornada su zahvatile dijelove i Pensilvanije i New Jerseya. Najmanje 9 kuće je uništeno u mjestima Malika Hill i New Jersey. Uragan četvrte kategorije Ida pojavio se na 16. godišnicu Katrine, koja je probila nasipe New Orleansa, razorila grad i usmrtila oko 1800 ljudi. Ovaj put taj grad je izvjekao katastrofalne poplave, ali su gradski zvaničnici i dalje apelovali da se oni koji su se evakuisali drže podalje zbog nedostatka energije i goriva. New Orleans izdržao je oluju što se moglo i očekivati, zahvaljujući ulaganjima u zaštitu od poplava nakon Katrine. Vlasti su uložile 14,5 milijardi dolara za jačanje potpornih zidova, nasipa i odvodnih sistema i ta su se ulaganja očito isplatila jer Ida nije probila gradske nasipe. Naučnici su upozorili na povećanje aktivnosti raznih ciklona zbog zagrijavanja površine okeana i klimatskih promjena, što predstavlja sve veću prijetnju naseljima na obalama širom svijeta, javlja agencija France Press.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Iz regije, članovi nevladinog udruženja za društvenu istoriju Euroclio iz Srbije meta su prijetnji uvreda na društvenim mrežama nakon što su ih pojedine mediji, ali i dio kolega optužili da srpskoj djeci serviraju hašku istinu o ratovima 90-ih. Povod je seminar za nastavnike istorije o korištenju arhive Haškog tribunala koji je ovo udruženje organizovalo krajem augusta u Beogradu. U razgovoru sa Ivo Martinović, predsjednik udruženja Euroclio, Aleksandro Todosijević više objašnjava.
Nijedan profesionalni istraživač koji se bavi proučavanjem ratova 90-ih ne može se baviti tom temom ako ne konsultuje tu arhivu. Mediji su nas optužili da serviramo hašku istoriju, onda je krenula hajka preko ostalih tabloida sa stravičnim naslovima koje ne bi sad da pominjem, da haška istorija ulazi u udžbenike, da nam stranci pišu udžbenike i tako dalje i tako dalje, da smo se našli, da tako kažem, na stubu srama kao udruženje.
Šta mislite, zašto su vas napali? Šta je motiv?
Mislim da jednostavno je naše društvo zatrovano šovinizmom. Tabloidi jednostavno žive od tih naslova gde se mnogo ne ulazi u suštinu same teme i samog sadržaja teksta, a sve te neuralgične teme, pa pogledajte unazad par godina, teme koje su, kad je reč o nastavi istorije koje pod lupom, tema o janičarima, o tome da nam stranci pišu udžbenike, Jasenovac također jako atraktivna tema za tabloide, Srebrenica, mi smo jednostavno...
Pričamo samo o tabloidima ili malo u širem kontekstu?
To je jedna šira kampanja koja traje već duže, koja je pre svega uperena protiv svih onih koji se na stručan i profesionalan način bave strukom, odnosno nastavom istorijom, odnosno oni koji pokušavaju jednostavno da prevaziđu te podele i da pristupe izučavanju svih onih problematičnih i osjetljivih tema na jedan profesionalan način, a pre svega uvažavajući demokratske principe obrazovanja.
Šta to znači kada, na primjer, deca pitaju šta se dogodilo u Srebrenici, šta im se kaže? Znamo da je po presudi međunarodnih sudova se tamo dogodio genocid, a da vlasti u Srbiji to nazivaju strašnim zločinom. Šta im kažete, šta se desilo?
Pa kada dolazimo do tako nekih neuralgičnih tačaka koje pre svega u javnosti izazivaju velike polemike, to je pitanje Jasenovca, broja žrtava Jasenovca, pitanje Srebrenice, pitanje broja žrtava. Najvažnije je da učenici pre svega shvate uzroke i posledice ratova 90-ih. Ono što prvo treba da shvate da se tamo pre svega desio zločin, ako ga je Međunarodni sud pravde okarakterisao kao genocid, to je činjenica. To što drugi smatraju da nije bio genocid, ne treba ulaziti uopšte u polemiku sa učenicima.
Čuli smo predsjednika udruženja Euroclio Aleksandra Todosijevića, s kojim je razgovarala Iva Martinović. Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Udruženje građana Zajedno za naš grad iz Mostara danas je otvorilo prostorije nove kuhinje. To će ovom udruženju, poznatom po pripremi i dostavi besplatnih obroka starim samcima širom Hercegovačko-neretvanskog kantona, pomoći u pružanju usluga njihovim korisnicima, koje je društvo uglavnom napustilo. Nova kuhinja je rezultat njemačke donacije, a o tome je više saznao Mirsad Behram.
Novu kuhinju udruženja Zajedno za naš grad Mostar presjecanjem vrpce na skromnoj ceremoniji otvorili su njemačka ambasadorica u BiH Margret Huber, prvi čovjek udruženja Nermin Mehić, gradonačelnik Mostara Mario Kordić te predsjednik gradskog vijeća Sale Marić. Šta će nova kuhinja značiti udruženju, govori članica te organizacije Sabina Merdan.
Znači, mi smo imali kuhinju koja radi već 3 godine, to su bili stari sporeti, znači stare police, sad smo dobili sve novo i daleko lakše, znači, našim kuharima spremiti 80 do 100 obroka dnevno.
Ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Margret Huber istakla je da je kuhinja udruženja Zajedno za naš grad podržana jer je bila impresionirana onim što članovi udruženja rade za ljude u potrebi na području Mostara. Posredstvom prevodioca ambasadorica Huber je još kazala.
Von dem Einsatz mit dem diese Organisation
što čine prije svega za ljude koji su u potrebi, kojima je potrebna obrok, koji možda ne mogu izaći iz svog doma i kojima je zaista potrebna njihova pomoć. A upravo u vrijeme pandemije koronavirusa, znači ovo je zaista bio jedan veliki doprinos koji su ovi ljudi koji su ovdje aktivni dali ovom gradu i ovom društvu pomagajući baš onima koji su u velikoj nuždi.
Gradske vlasti najavljuju da će podržati rad udruženja Zajedno za naš grad iz Mostara. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Salem Marić.
Mi smo u gradskom vijeću prepoznali rad ove ustanove kao i ostalih ovih udruženja koje se bave socijalnom zaštitom stanovništva i mi smo već jednim dijelom pomogli ovo udruženje i nadam se da ćemo i u budućnosti nastaviti pomagati.
Inače, udruženje Zajedno za naš grad iz Mostara već godinama na adrese starih samaca dostavlja besplatne obroke koje sada priprema u vlastitoj kuhinji. To čine ljeti samo na području Mostara, a zimi i u Konjicu, Jablanici te Stocu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dalje ćemo do Bosansko-Podrinjskog kantona, odakle dijalizni pacijenti još uvijek putuju u 100 km udaljeno Sarajevo na dijalizu. Ugovor o adaptaciji dijaliznog centra u Goraždu potpisan je u julu prošle godine. Radovi su trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, no još uvijek traju. Posljednje procjene govore da bi ove zdravstvene usluge u tom gradu trebalo da počnu koristiti do nove godine, a detalje ima Alen Bajramović.
Enver Kođaga punih 8 godina putuje u Univerzitetsko-klinički centar Sarajevo, gdje nekoliko sati provede na aparatima za hemodijalizu. Pored napornog procesa od kojeg zavisi njegov život, dodatni napor predstavlja putovanje u često ne baš tako udobnim vozilima.
Idemo od ujutru od 8 sati i vraćamo se na večer do 8 sati. Znači svaki dan prijedemo oko 250 km. I to je vrlo teško i nepodnošljivo. Da je najbolje vozila čovjek koji se vozi 100 km i kad dođe da radi dijalizu tamo, on je iscrpljen, taman jedan dan da se odmoriš, onda sljedeći dan opet moraš ići. Vrlo teško.
Izgradnja dijaliznog centra u Goraždu godinama je obećavana. Prošle godine je konačno i započeta, ali je sve manji broj pacijenata koji će doživjeti da hemodijalizu obavi u Goraždu.
Bilo nas je nekad 18, pa su ljudi pomrli. Od kad sam ja pošao 8 godina na dijalizu, znači 26 ljudi je naše umrlo. Sad trenutno nas ima, eto, umrla je prije neki dan jedna žena, 12 nas je bilo, sad nas ima 11.
Prema riječima direktorice kantonalne bolnice Nermine Kamenice, svi građevinski radovi su završeni, postavljeni su dijalizni aparati i reverzibilna osmoza kao srce dijaliznog centra. Oprema je dobijena uglavnom iz donacija Katara, Kine, javnih preduzeća, banaka i humanitarnih organizacija.
Kadar, znači, smo osposobili medicinski kadar, ali zbog kašnjenja i godišnjih odmora čekamo da iz federalnog ministarstva i sa odrede komisiju koju pred kojom će polagati medicinsko osoblje i ljekara opšte prakse ćemo poslati na edukaciju 3 mjeseca. Tako da možemo očekivati negdje pred kraj godine da bi naši pacijenti ne bi išli preko Romanije kad bude snijeg i zima i hladnoća. Ali ne smijem sa tačnošću ni govoriti jer vidite kako sve kasni. Ne daj Bože da nas četvrti taj val zadesi i da uspori.
Jedan od razloga zbog kojih se kasni, tvrdi Kamenica, je pandemija koronavirusa, zbog koje je bolnica u određenim periodima imala veliki priliv pacijenata, a radovi morali biti privremeno zaustavljani.
Nije samo ni COVID toliko utjecalo kao što je utjecalo i nedostatak repromaterijala u Bosni i Hercegovini, kao i novčana sredstva koja izvođač nije sam imao, nego je čekao da kad ispostavi fakturu nam po određenoj situaciji koju je dostavljao bolnici, ta situacija je odmah bila iz bolnice proslijeđena ministarstvu, ali zbog procedure ministarstva je kasno.
Enver Kočaga.
Direktorica bolnice koja je došla, Nermina Kamenca, sav teret se je na nju svalio. Ljudi koji sjede na odgovornim funkcijama nemaju sluha i ne rade svoj posao. Evo pogledajte samo na primjer u Bosni i Hercegovini tokom ove godine samo jedna transplantacija urađena, dok u ostalim zemljama u Hrvatskoj rade se non stop transplantacije i ti ljudi prelaze u normalan život.
Zbog nepredviđenih radova tokom realizacije projekta za adaptaciju dijaliznog centra bit će utrošeno oko 850.000 maraka umjesto 740.000 koliko je prvobitno bilo planirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A sad ćemo čuti priču o tome kako je 86-godišnja Draginja Ostojić iz Doboja nedavno dobila presudu Okružnog suda u Banja Luci, prema kojoj na njenom zemljištu nije smjelo doći do izgradnje autoputa na koridoru 5C. Zbog toga je na ovom gradilištu posla bilo i za policiju. Nezadovoljni mještani kažu da neće dozvoliti nastavak radova preko zemljišta koje je bilo predmet sudskog spora, a više o tome u priči Arnesa Grbešića.
Starica Draginja Ostojić obrađivala je decenijama plodne oranice u Bušletiću, naselju koje je 10 kilometara udaljeno od Doboja.
Radili kod crnice poljoprivredu, radili, prodavali. Imali smo takvu zemlju dobru da samo kao nismo sijali. Došli su, zauzeli su, ništa nisu ni zvali, ni pitali, ni ništa je tako. Da je 3 duluma, dadite koliko hoćete. 30 duluma, nema ne više ništa.
Spomenuto zemljište danas je dio gradilišta Dobojske dionice autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu. To je prouzrokovalo i sudski spor između 86-godišnje Draginje Ostojić i vlade Republike Srpske. Prema nedavnoj presudi Okružnog suda u Banja Luci, nadležni nisu smjeli raditi ništa na njenim nekretninama bez prethodne isplate za zemljište koje je bilo predmet eksproprijacije, govori Draginjin unuk Miroslav Lazić.
Korisnik eksproprijacije nije mogao ući u posjed dok nama ne isplati pravičnu nadoknadu. To kaže presuda. U Federaciji Bosne i Hercegovine korisnik eksproprijacije su autocesta Federacije, a kod nas korisnik eksproprijacije Republika Srpska.
Poslije presude koju je Banjalučki sud donio u julu ove godine na gradilištu autoputa u okolini Doboja nedavno je posla imala i lokalna policija.
Kada smo dobili presudu, izašli smo na svoj posjed i zamolili ih da se udalje sa naših nekretnina dok nam se ne isplati pravična nagrada. Izvođač radova obavještava policiju, policija izlazi na lice mjesta. Izvođač radova policiji ne prikazuje ni jedan validan papir kojim oni mogu koristiti naše nekretnine. Izvođač radova izveo svoga geometra, obilježio je našu parcelu kompletnu i napustio su sa svojom mehanizacijom dok se kao ne riješi pravno da se sa vlasnikom dođe do nekog dogovora. Na svom zemljištu mi smo zaustali gradnju autoputa.
Iz istog razloga među nezadovoljnim mještanima Bušletića kod Doboja je i Simeon Bukejlović.
Ušli su u naše posjede 20. godine u koruni, kad je bila vanrednom stanju su ušli, bez ikakvih pitanja, bez ništa, meni su uzeli oko 6 duluma zemljišta, tu je bilo i voćnjak oko 70 komada šljiva, u prvom mahu su nam nudili 3,5 marke po kvadratu, sad je vještak izvještačio na 9 maraka i ne slažem se sa tom cijenom, pošto na drugim mjestima i u federaciji plaćaju od tako isto zemljište i do 50 maraka po kvadratu. I sad se vodi sudski postupak.
Miroslav Lazić navodi da nastavlja pravnu borbu i nakon presude Banjalučkog okružnog suda koju je u svoju korist dobila njegova baka.
Po svemu ovome mi bi trebali da tužimo Republiku Srpsku. Sada planiramo da potegnemo tužbu protiv korisnika ekspropriacije za materijalnu štetu, nematerijalnu štetu. To je krajnja neka opcija, krajnja nužda. Ukoliko do ne dođe do dogovora da nam se isplati pravična nadoknada, smatra da moje zemljište vrijedi više od 10, 15, 20 maraka po metru kvadratu. Mi ćemo braniti i štititi svojim sada vlastitim tijelima, nećemo dati više ulazak u naš posjed dok nam se ne isplati pravična nadoknada.
Još jednom starica Draginja Ostojić početka ove priče.
30 duluma, pa da mjedzino plati. Pa ne ide tako, braćo mila draga. Kvalitet zemlje malo para i nije to pošteno. Mi se ne borimo za tuđe, mi samo svoje čuvamo. Za svoje se borim, a tuđe ne treba ni boli kačko, nismo navikli.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Podsjetimo da je nova školska godina počela u većem dijelu Bosne i Hercegovine uz redovnu nastavu u učionicama, ali uz propisane epidemiološke mjere zbog koronavirusa. U istočnoj Hercegovini zaposleni su zadovoljni time, no ističu da se sve mjere donesene protiv koronavirusa neće moći ispoštovati. Zašto i koje, saznao je Nebojša Kolak.
Donesene su razne mjere kako bi se učenici zaštitili. Obavezno nošenje zaštitnih maski i upotreba dezinfekcijnih sredstava, ali problem će biti držanje distance od 2 metra pošto su učionice male. Darko Jegdić, direktor osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Trebinje.
Imaćemo sigurno problem, sve škole, evo pogotovo škola, naša škola su brojna odjeljenja, imaju čak po 30 do 32 učenika i tu realno gledajući u tom prostoru učioničkom ne može se neka distanca ni ostvariti. Tako da je to u nekom narednom periodu sve ovo neizvjesnost.
Jegdićeve riječi potvrđuje direktor osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški Milorad Nadašnin. Ističe da će pokušati održati distancu koliko to prostor bude dozvoljavao.
Učionice su recimo 60 kvadrata, evo izračunajte 30 učenika, međutim eto ta distanca će se ispoštovati onoliko koliko to bude moguće, koliko odstojanje bude maksimalno moguće, on će se naravno ispoštovati. Evo jutro smo imali prijeme prvačića koji su se održali u sportskoj dvorani gdje je maksimalna distanca bila.
U manjim sredinama neće biti problema sa držanjem distance, kaže direktor osnovne škole Sveti Sava Ljubinje Pero Sikimić.
Pa slušajte, mi smo škola sa manjim brojem učenika. To je u ovoj takvoj situaciji malo olakšavajuća okolnost, jer manje klupa, manje učenika, bolji razmak, tako da se te mjere dosta bolje mogu poštovati u odnosu na druge škole sa većim brojem učenika.
U Trebinju u posljednje vrijeme sve je više zaraženih lica koronavirusom, a prema riječima nadležnina ima i učenika i nastavnika u regiji koji su u izolaciji.
Ja ima učenika u izolaciji po svim školama naše regije i 4-5 nastavnika u izolaciji na nivou regije. Nadam se da ćemo da izdržimo što duže ovako i da će se ova pandemija smiriti, ali to radio da smo krenuli normalnije opet nego što je to bilo prošle godine.
Primjena zaštitnih mjera od prošle školske godine je dala i rezultate da su učenici stekli naviku upotrebe dezinfekcionih sredstava, tako da svi učenici ih upotrebljavaju prilikom ulaska u školu. Dezinfekcionih sredstava ima dovoljno kako bi se iz tog ugla školska godina odvijala normalno. Iz Srbinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sada smo pričom u Livnu, gdje osim što je sušno razdoblje sa enormno visokim temperaturama nanijelo veliku štetu poljoprivrednicima i stočarima, stvorilo puno problema i livanjskim divljim konjima. Zbog potrage za vodom, konji se spuštaju i na magistralnu cestu Livno-Šujica, ugrožavajući i sebe i sudionike u prometu, informiše Željka Mihaljević.
Oko 600 raskošnih ljepotana gospodare prostranstvom visoravni podnoplanine Cincer. Na obzoru između zemlje i neba, slobodni, s vjetrom u grivama, velika su turistička atrakcija, ali i nevolja. U potrazi za vodom spuštaju se na cestu, a kako se to uglavnom događa noću, slabo su vidljivi i iznenade sudionike u prometu. Glasnogovornik MUP-a kantona 10, Ivica Vrdoljak.
Imamo malo više problema nego prethodnih godina. Do sada, znači evo, nepunih 8 mjeseci, mi smo imali 8 prometnih nezgoda sa tom problematikom. Većinom je se radilo o materijalnoj šteti, nismo imali niti jednu osobu da je bila povrijeđena. Prethodnih godina smo imali par osoba koje su zadobile određene ozljede. Nažalost, u ovim svim situacijama konji poslije tih prometnih nezgoda ugibaju.
Zbog isušenih pojila već desetljećima traje rat između stočara i konja. Diplomirani inženjer poljoprivrede Mislav Sučić vlasnik je 100 krava i snalazi se na jedini mogući način.
Već treći mjesec vozim cisternama kravama vodu. Međutim, sve veća i veća je suša, to je neminovnost. Konji divlji su ogroman dio vode popili, ma neka su oni popili, ali u županiji imamo zakon o vodama, županijsku posebnu vodnu naknadu, skupi se 100.000 maraka godišnje. Imate vodnu naknadu kad registrirate auto, tako da ima novaca. Međutim, taj novac gdje odlazi, ja sam ne znam, to su strogo namjenska sredstva, međutim, ona se ne koriste za ove namjene. To je jako jednostavno riješiti. Najveći je problem, znači voda. Nema sluha od općinske, a naročito od županijskog ministarstva poljoprivrede.
Manje količine vode mogu se naći jedino još u betoniranoj lokvi, koja je konjima posljednja slamka spasa, ali i velika opasnost zbog strmih i klizavih zidova. Govori nam to na licu mjesta Bruno Marić, vodič u jednoj od turističkih agencija iz Livna.
Sad je problem najveći taj što, osim što nemate vode, što je nedostatak, problem prilazi taj vodi i vidite kako izgleda to dosta krizo. Konjićemo i onda, pored, kad je suša, svakako se još i bori za tu vodu i to je dosta nered da bude. I padnu vodu i onda i ozljede se i znaju se utopiti i svašta nešto. Tako da razgovarali smo sa gradskim odnosima, sa načelnikom našim i imamo, kako bi rekao, obećanja da će se tu napraviti nešto da bi taj prilaz konjima bio jednostavan i da bi mogli doći do vode i da se ne lomi i da ne padaju na kraj.
U turističkom posjetu konjima bila je i Sabina Šabić, članica koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine.
Danas sam evo zajedno s vama bila na ovom prelijepom Kraškom polju gledati samo životinje koje nemaju vodu. A ovdje i turizam ovisi, jel tako, od tih životinja. Mi bismo mogli biti regija koja se hvali organskim povrćem, ali bez vode to nećemo moći, jel? Tako da ljubazno molim, pozivam sve građane da je krajnje vrijeme da zbog budućih generacija da zajedno ustanemo i zaštitimo rijeke, šume i zrak.
Ovog ljeta je voda za konje i doslovno pitanje života i smrti, a zbog klimatskih promjena i trke za novcem mogla bi postati i za ljude. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam ugodan dan, do slušanja.